Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 42. vydání podcastu Echo Porada. Chtěl bych vás jako každý týden upozornit, že od čtvrtka najdete na stáncích týdení Echo, který je tentokrát věnován převážně v Martinu Karla Schwarzenberga. A digitální podobu týdeník to najdete už ve středu a nebudeme zdržovat, protože tady máme opět vzácného hosta. Přišel mezi nás Mojmír Hampl, který je původem ze Zlína. Pozor,
to je to nejdůležitější.
Byl ze Zlína, ano, z Baťovského Zlína, ale...
A původem z Gottwaldova.
Narodil jsem v Gottwaldově, ano.
Protože mu je méně než 30 let.
No počkejte, ale to, co chci říct, jako on začínal jako novinář v Prospektu, že jo? Podívejte, kam to dotáhl. Mojmír byl viceguvernérem České národní banky a teď je předsedou Národní hospodářské, Národního rozpočtové rady vlády.
Víte, ne, není vlády, to já prostě vždycky...
Tak čeho?
Musím vysvětlovat. Je NERV, jo, to je, řekněme, skupinka ekonomů, kteří radí vládě ve svém volném čase. Národní ekonomická rada vlády. Tu si vláda zvolí a buď to poslouchá, nebo neposlouchá, buď to chce svolávat, nebo nechce svolávat. Máme tady s tím už nějakou dlouhodobou historii a tradici. Různé vlády si tyhle týmy svolávaly nebo nesvolávaly. A skládali si to dle vlastních preferencí. A pak je veřejná instituce, která se jmenuje Národní rozpočtová rada. Ta je na vládě nezávislá, je nezávislá na veřejných institucích a má mít ten etos nezávislosti právě proto, že je něčím jako auditorem veřejných financí a má dávat palec na ta čísla ohledně dluhu a má být garantem toho, že se rozpočtuje řádně, má být garantem toho, že tady bude nějaká rozpočtová budoucnost, jo, má hlídat.
Tak se na to podíváme.
Ale to není to vlády.
Národní rozpočtová rada.
A jenom ještě řeknu té historii, že já jsem v Respektu byl novinář rok. A byla to taková jako moje, já to nechci schodit, jo, tady v tom
neprostředí. Ale jo, kleží.
Byla to taková moje jako dobrá brigáda při studiích, jo. Já jsem tam byl mezi třeťákem a čtvrťákem na vysoké a mým šéfem tehdy byl Vladimír Milinář. Takže to byl jako hodně jiný respekt, než jak vypadá dnes.
Ale Lenka byla taky v respektu. Já jsem tam taky měsíc byl.
Tak, byly to časy, kdy články tam pravidelně každý týden psal Marek Loužek, což by dneska asi naprosto nepochybně nebylo možné. Jo.
A s Mojmírem tady sedí Daniel Kaiser, Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
A naším tématem je otázka, zda potřebuje Česko novou transformaci nebo ne, protože se dostává do velmi komplikované ekonomické situace. Zažíváme největší propad životní úrovně, růst ekonomiky nejhorší od roku, nebo se zastavil v roce 2019.
Není to tak úplně, ale to se...
Píšu to i v tom, no? To je to před kovodem, potlesáme, kdy nám to všechno to vysvětlí. Ale první otázku si na tebe Mojmíre připravil Dan.
To není úplně otázka, ne? Tak je to expoze, který bude trošku obvinující a trošku pokus Mojmíra tady vůbec jako přivézl na tenký let, aby spadnul.
No takhle, do rozpaku.
No,
Ne,
tak ono, jak...
Tolik se známe dlouho.
A ty se nenecháš.
Ono, jak zazborně uváděl, myslím, to je, no, nemůžu v minulosti, ty jsi byl taky mluvčí ODI.
Jsem byl člen.
A to já zmiňuji, protože že nechci, aby z mýho expoze nebo mý otázky vypadalo, že tě považuji za ODS, ale nějak se pohybuješ, jestli tomu dobře rozumím, v blízkosti pana ministra financí Zbyňka Stanjury.
To dokonce profesionálně i musím, to je součást té práce.
A tím teda ta moje otázka konečně dostává to opodstatnění, protože mám takový dojem, že poklouzovská a ještě jakoby podtopolánkovská ODS, to vypadá, jak bych chtěl vejít do análů tím, že to bude strana takový jako ekonomického masofismu, no, že když byla ta finanční ekonomická krize 2008-2010, tak jsme vlastně pod Nečasovou a Kalouskovou vládou byli země, která si asi jako trošku prodloužila ekonomický inklum, jako kdyby sama. A teď je zase, máme premiéra z ODS a zase jsme s Německem, myslím, poslední země, která se ještě nedostala na ekonomice na předcovidovou úroveň. Tak jestli to nějaký, jestli to nějaká jako nová filozofie ODSky, že budeme ekonomický masochisti, nebo co zatím je?
No to vypadá jako taková jednoduchá, skoro bych řekl, když bych chtěl být já drsný, jako plytká novinářská otázka, ale vůbec není, ona je hrozně hluboká. Já sám o tom přemýšlím řadu let, už vlastně od okamžiku, kdy ODS dohromady s ANO a SPD zrušila superhrubou mzdu. Už od té chvíle vlastně čekám, kdy zase přijde nějaké brždění, jo, na úrovni rozpočtu. Nakonec přišlo. A když se na to člověk podívá opravdu tou optikou dlouhé historie naší transformace, a já už podle šedin jsem vlastně pamětník, jo, zdáno tím, že si Dan pamatuje, že jsem byl v ODS a dokonce jsem tam byl chvilku mluvčí, tak musím říct, že my tady máme jednu historickou pravidelnost. Ta historická pravidelnost je, že po nějakých lepších časech většinou přichází horší, těch horších se snažíme opravit něco, co ty špatné časy přinesly do veřejných rozpočtů, začínáme brzdit a většinou, historicky, když se na to podíváte, tak je to tak, že brzdí vláda, jejímž premiérem je zástupce ODS. Je nějaký balíček a typicky po tom balíčku pak následují, historicky to tak vždycky bylo, typicky po tom balíčku následuje úřednická vláda a předčasné volby.
Jo? Čekáváš to
je, no a to právě chci říct, že si myslím, že to fakt může být tentokrát jinak. Takhle to bylo s Václavem Klausem, to byl ten balíček 1997, vzpomněte si na něj, pak byly předčasné volby 98 a předtím byl nástup úřednické vlády Josefa Tošovského. Tak to vlastně bylo s vládou Petra Nečase a s tím bržděním po finanční krizi, které vlastně přinesla Nečasová vláda po roce 2010. A tam já souhlasím i s tím hodnocením, že si myslím, že se tehdy brzdilo možná trochu moc, protože ta rétorika tehdejší byla, jestli si na to vzpomenete, všechno je ve velkých problémech, ale tehdy ve velkých problémech fakt byl jenom ten fiskál. Rodiny, domácnosti ani firmy v problémech nebyly, ale paradoxně my jak máme tu maniodepresivní povahu Češi, tak my věříme špatné zprávy i vládám, kterým jinak nic nevěříme. Jo? Takže strašně začaly brzdit vlastně domácnosti a firmy a končilo to pak kurzovým závazkem tím, že se ta ekonomika musela nakopnout měnovou politikou a pak mnoha lety vlastně zase relativně dobré prosperity a té mánie. A teď je to vlastně opakování toho příběhu. Ještě jsme zapomněli na Topolánkův batoh, to bylo vlastně to též. Topolánkův batoh pak taky úřednická vláda předčasné volby. A teď je to vlastně po čtvrté premiér za ODS, který brzdí. A
brzdí dostatečně?
Já si myslím, že absolutně na maximum toho, co je vlastně z hlediska společenské nebo politické reality možné dosáhnout. Já dokonce, když jsem slyšel první nějaké diskuze o tom, jak konsolidace bude vypadat, tak jsem skoro měl za to, že nebude možná nic, jo? Že to bude prostě tak komplikovaný dohodnout cokoliv, že jsem nakonec, musím říct, byl překvapen, že je vůbec něco dost, je jiná věc, protože když se budeš ptát mě jako zástupce rozpočtové rady, tak my myslíme samozřejmě, že by ten strukturální deficit měl být ještě takový 1% bodík lepší, než teďka je, ale podle mě je to maximum toho, co vůbec se dá udělat a i tak, jako je evidentní, že to štěpí společnost a působí to jako blbou náladu. Takže odpověď na tvoji otázku je, já jsem to slyšel od dvou významných členů ODS, které tady nebudu jmenovat v minulosti, úkolem naší strany je uklízet nepořádek po ostatní.
Hele, ale když teda děláme tu historickou perspektivu.
Je to po čtvrté vlastně.
Pak poštěte, jako je vlastně v novodobé české státnosti, tak i ten Kalousek, teda pardon, i ten Klaus, i ten Topolánek, ODS a jejich vlád, jsem přinášela i růst, jo, že prostě po ty roky, co vládly, tak to nebylo to pouze brždění, ale byly i roky růstu. Jak to vypadá? Vlastně mi to přijde, že to je skoro poprvé, že Nečas neměl úplně čas se rozvinout.
Včas nebyl čas.
A ty, když je zásahem policie na úřadu vlády. A teď mi připadá, že by to vlastně bylo poprvé, co premiér za ODS ani jakoby nenabízí nějakou vidinu růstu, protože prostě ty rámcové podmínky a ty okolní podmínky se zhoršují.
A... Tak jsme na tom zhruba podobně asi jako to Německo, to znamená, my jsme ta produkční průmyslová země, která, když se do její mysli jako dostane to, že vlastně přemýšlíme o tom, jestli se růst vůbec má a trošku zlenivíme, tak je to u nás prostě vidět hned okamžitě, protože my jsme ta země, která musí vyrobit, aby bohatla. Nejsme jich, který dokud svítí sluníčko, tak prodává nějaké služby, i když se lidem nechce. Jo? Tady, když se nám nechce, tak prostě nic neprodáme, nic není. A moje klíčová otázka pro dnešek je, jak moc chceme ještě bohatnout jako společnost. To já si myslím, že je jako úplně ta klíčová otázka.
No nechceme schudnout, ne?
To způsob... No a to je právě, bacha, ale to je přesně ono. Jestli je to jenom tohle, a to já si myslím, že fakt mentální nastavení Česka v tuto chvíli, nechceme schudnout, nechceme přijít o to, co už máme, tak to vlastně znamená nula, jo? Tak to znamená jako nula, ne růst. A to si myslím, že je mnohem, mnohem horší situace, než tady byla v minulosti, protože já si myslím, že v minulosti téměř to mentální nastavení na to, pojďme jenom udržet to, co už máme, pojďme jako udržet dobité kóty a nic víc není třeba. To tady nikdy nebylo, ale teď už je. Já vám řeknu jenom jeden, budem se bavit, nevím, že to bude skákat, ale jenom jedno takové jako pozorování. Růst, nerůst. V roce 22 jsme měli růst a stejně máme pocit, že jsme ho neměli. V roce 21 jsme měli růst a stejně máme pocit, že jsme ho neměli, protože máme pocit, že jsme zamrzli a to číslo nás vlastně nezajímá. Zajímá nás až to číslo, kde je to mínus nebo nula. Přesto jsme měli v roce 22, skoro nikdo to neví, měli jsme ve firemním sektoru historicky největší zisky, jaké tady nikdy nebyly, historicky největší výběr daně z příjmu právnických osob, jaký tady nikdy nebyl, historicky největší přebytky hotovosti na účtech firem, jaké tady téměř nikdy nebyly, zároveň velmi nízkou investiční aktivitu. A já, když jsem byl teďka na sněmu svazu průmyslu a dopravy, tak já vám řeknu, co jsem si z toho vzal, když jsem tam seděl v té rotundě. Sedíme tam a pánové, my jsme tam všichni dost staří. Sedíme tam a jsme všichni dost staří. Jako tam, aby spohledal člověka, který má po 30, to po 30 už skoro vůbec ne. Čili my jsme tam ta generace jako té transformace, která možná tam sedí a říká, ale pojďme to jenom udržet.
No a proč tam nejsou?
Pojďme to udržet tak, jak to je.
No proč tam nejsou jako ti mladí?
A to je přesně ta otázka. Ale jestli jsme v tomhle stavu, tak je to stav jako nerůstu, kdy vlastně ta společnost říká, pojďme to jenom udržet.
Já mám rekordu za rok 2020 si opomenul jednu věc, že to taky bylo nejrekordnější propad kupní síly.
No teď jasně, protože firemnímu sektoru se...
Čili chudnutí společnosti.
No jasně, a ta inflace je naprostý mor a naprostá naprostá nemoc, choroba, protože ta ubírá z reálných příjmů typicky domácnosti a ubírá z reálné hodnoty majetku, který už tady byl jako nastřádán z minulosti, takže to je samozřejmě strašný problém, ale pro mě neuvěřitelná realita roku 22 v české ekonomice je domácnosti chudnou, jejich reálná kupní síla klesá, spotřeba klesá, ale firmám se celkem pohodově daří ty nákladové tlaky přenášet dál do konečných cen, i k tomu dodávat dodatečné marže, proto relativně vysoké zisky. Ceny energií se přenesou na fiskál, všechny ostatní náklady se přenesou do finálních cen, lidem se zvýší mzdy tak, jak to jenom trochu jde a v zásadě jedeme dál.
A popisuješ, jaký scénář, který nás čeká?
Ne, to je rok 22, to máme za sebou. Jo? Tenhle jsme prožili a je prostě neuvěřitelné, jak strašně lehce, jako ta vysoká inflace touhle společností, která je prostě antiinflační, která je prostě konzervativní vždycky, tak jak strašně snadno to prošlo a jaké důsledky to ve finále má jako i pro ty domácnosti, i pro firmy a vlastně i pro fiskál. Samozřejmě pořád je ta tendence přenášet ty náklady jako na fiskál.
A teď otázka, jak to bude dál. A ty jsi řekl jednu hrozně důležitou věc.
Jestli jsem bohatný.
No, ještě si řekl jednu věc, že na rozdíl od těch krizí, které předsedové řešili předtím, se to nejvíce teďka dotýká domácnosti. Předtím to bylo toho fiskálu, tedy jako státu víceméně. Co se bude dít dál teda? Jako, A nebo co vlastně byste doporučovali jako vládě, aby měla dělat dál? Očekáváme obrovské zvýšení nebo velké zvýšení cen energií, které jednak dopadne na domácnosti, ale taky dopadne na firmy, a to se promítne do cen.
Tak ty firmy ještě víc.
No, to je šarmácnosti. Navíc.
No, tak počkejte, tak jako to rozmotáme prostě z opačné strany. Co by měly dělat veřejné instituce v situaci, kdy máme tak obrovskou nerovnováhu v ekonomice? Samozřejmě měli by se snažit té nerovnováhy zbavit. To znamená, měli bychom být zpátky co nejrychleji u nízké inflace. Už jsme tam podle mě měli být a já si myslím, že ČNB v tom neudělala jako všechno, co mohla. Že máme tu inflaci tak dlouho a tak vysokou i oproti jiným zemím. A měli bychom naspátek mít v rovnováze veřejné finance, protože to jsou předpoklady pro to, aby ta ekonomika mohla znovu normálně fungovat. Ale jestli je to dost na to, aby jsme se nastartovali, nevím, protože když se budeme bavit o zemi, která prostě po tom covidu fakt trošku zlenivěla, jo, a já to všude vidím, opravdu, tak to není jenom, že leniví na úrovni veřejného sektoru, ale i na úrovni toho soukromého. A pro mě tím pádem ta klíčová otázka je, jako jak to rozpohybovat celé. Kdybyste tady měli Zdeňka Zajíčka, tak Zdeněk Zajíček vám řekne jeho návod. Pojďme ve velkém rozpohybovat stát, tak jako na začátku 90. a ten obrovský rozpohybovaný a živý stát vytáhne za sebou ten...
Co ti myslíš, rozpohybovat stát? Vyhodit to tam jako tu státní správu, povyhazovat...
Ale zdigitalizovat a postavit veškerou infrastrukturu rychle a tak dál a tím jako otevřít dveře pro soukromý sektor. Já si nejsem jistý, že ten začátek 90. se dá jednoduše replikovat, protože tehdy byla úplně jiná situace. Všichni byli chudí, chtěli bohatnout a dívali se do budoucnosti s pozitivníma očekáváníma. Dneska je to úplně opačně. Už jsme mnohem bohatší a naopak máme úplně zdestruované očekávání ohledně budoucnosti. Jo. Takže nikdo nechce investovat, všichni chtějí jenom udržet to, co už je. A udržet to, co už je, i za cenu, že to znamená, že poškodím někoho vedle, i za cenu, že to bude drahý jako pro fiskál. A to je mnohem horší situace, jako kdyby intelektuálně a ekonomicky jako mnohem horší. Takže spíš se ptejme na to, chceme ještě bohatnout. To znamená, chceme opravdu dál být ta ekonomika, která předbíhá v růstu všechny ty ostatní se vším všudy. To znamená prostě s tím, jak pracujeme, s tím, jak se investuje, s tím, jak se chodí do práce, nebo se přesouváme do kategorie zemí, která už je ne ve středním příjmu, my jsme jako relativně bohatá země, ve které už začneme řešit jiné věci. Jestli ten růst vlastně nemá teda dopady na životní prostředí a jestli růst nemá dopady na work-life balance a jestli bychom tohle...
Už teďka přestává být téma i v Německu, ne? Když začala...
Nepřestává. No. V těch vyspělých zemích to rozhodně nepřestává být téma.
V Holandsku zvítězili farmáři, nebo zvítězili významně
farmáři. Ale pořád nejsou mainstream. Pořád nejsou mainstream.
No, ale tlak vzniká, že jo?
AFD určitě není mainstream.
No
ale přitom je to největší problém, že jo? Ty mluvíš o tom, že to bude řešit fiskál, takže my se dostáváme v podstatě do situace
všechno přehoďte na stát.
Ano, socialistického řízení. Dotace...
Ty děláš poměrně opak, teda. Ty zase všechno z vlády přehazuješ na národní povahu Čechů a na nějaký naše mentální predispozice. A trošku si tím, jakoby... Teď zase říkám, nejsi člen ODS, ale jako trochu si tím, jako ta pětikoalice mějete ruce, zdá se mi.
Já nejsem pětikoalice, jo?
Nebo jako by tahle
tak,
ta vládní garnitura.
Tak jak uvažuji já, tak si myslím, že jako málo kdo
jasně.
Na politické úrovni
uvažuje. Tu výradou...
Ježíš, to mohl bys to říct, tady jak uvažuješ? Tady jako...
No já si přece jenom myslím, že věci mají delší zpoždění a že prostě rozhodnutí vrhají mnohem delší stín, než si myslíme, že prostě to přesahuje o mnohé jako jedno volební období. Jo. Takže já, jestli si fakt myslím, že se tady něco stalo jako v covidu, tak já si opravdu myslím, že jsme o kusem nějaký, nevím jakým způsobem, že jsme se prostě přepnuli v té hlavě, znáte, nebo bavili jsme se tolik v té knižce mojí Pro Čechy je nebe nízko, z toho módu prostě toho konzervativního, uměřeného Čecha, kterému vadí dluhy a vadí mu inflace, do té druhé půlky toho černého pasažérství. A v ní teďka všichni jedeme a vlastně všichni jsme v tom limbu, not in my backyard, u mě ať se nic neděje, u mě ať se nic netýká, u mě ať se nic nedotkne, u mě ať se nic nestaví, ale hlavně ať je někde nějaký ruzať, jo, někdo zařídí a ať se po mně nic nechce. Jo.
To
a to já tím strašně silně.
Ale to nemůže dopadnout dobře, že jo. Je to vidět...
No ne, tak ono to narazí na nějaké fiskální... To narazí na nějaké finanční možnosti, jo. Ne, no tak ono, chvilku to bude taková jako nuda zahnívání, my tady známe. Všichni budou vlastně naštvaní, protože v tomhle stavu ty myslíš, jako, že když budeš trošku mín dělat, takže budeš šťastný, potom budeš stejně nešťastný, protože volný čas věnuješ tomu, že si nasytí a si z toho otrávenej a věnuješ je médiím a pak si z toho otrávenej, stejně z toho nemáš dobrou náladu. A narazí to na nějaké finanční meze, ať už v tom privátním sektoru nebo v tom fiskálu. Takže já tu Danovu jako námitku neberu, protože já si nemyslím, že to moje vysvětlení je jenom něco se stalo v hlavě. Já si myslím, že to, co se odehrává v tom fiskálu, je pak důsledek toho, co se odehrává v reálu.
Já to dovysvětlím, já si myslím, že to trošku jiný. Já si myslím, že se můžeme bavit o mentálních změnách národního kolektivu, což je třeba pravda, ale do toho, teď tady máme to avizované zvýšení cen nebo ty regulované složky elektřiny. A to je přece z velké části už jakoby konkrétní dopad konkrétních jednání této konkrétní Fialovy vlády. Od loňska speciálně za novýho ministra životního prostředí pana Hladíka, co je rozjíždí ohromný solární boom a větrníkové. A tohle jsou přece konkrétní prostě 100 miliardy korun, který teď kalkulací éru prostě pocítí občané a občani jako domácnosti a taky firmy. Čili furt mluvit jenom o té mentalitě, mně přijde trošku, že jakoby zakecáváme to, co dělá tady ta současná vláda a z čeho by měla skládat účty.
Aha, no tak jiná varianta samozřejmě je to, co tady si říkáme pořád, že náklady na tu drahou dekarbonizaci by teda měl nést stát, jo? Ale já mám jako úplně jiný problém.
Stát, ale to jsme my.
No, teď právě.
Já bych se té dekarbonizaci bránil na unijní úrovni a to vláda nedělala.
Ale podle mě to je to jádro pudla. Jo? Toto jsou jako nějaké důsledky, které inkasuješ prostě se zpožděním. Ale prostě základní otázka je, jestli země našeho typu zůstane zemí našeho typu, to znamená, jestli my dál budeme produkční ekonomika, výrobní ekonomika, to, co jsme tady byli prostě 150 až 170 let, jestli ji máme být, tak to opravdu znamená, a to tady říkám úplně jasně, že toto tempo dekarbonizace, jako je zvolené v Evropě, prostě je nekompatibilní s touhle ekonomikou. Je prostě nekompatibilní. A pak to znamená jako volit úplně jiné metody toho, jak se k tomu postavit, než to jenom přijmout a říct, aha, tak bychom měli mít asi víc větrníků, protože to teda znamená, že budeme mít prostě přifoukání jako levnou energii. Pak to pro nás znamená, ale to jsou úplně jiné typy úvah. My většinou jako pak inkasujeme až ty důsledky a pak si všimneme toho, že to nějaké náklady má, jo. Tak pokusy o vytvoření jednotného energetického trhu v Evropě měly dva důsledky. Kolik? 15 let nebo skoro 20 let, nikdo neřešil ceny energii, byla to taková komodita tak levná, že to prostě absolutně nikdo neřešil, byla to úplně marginální položka, k čemuž teda ten single market opravdu pomohl. My jsme to brali jako automat, i korporátní sektor, i domácnosti, a vedl k tomu, že nikdo nechtěl investovat do nových zdrojů. Jo. A v průběhu téhle doby jsme zároveň tak dramaticky měnili podmínky na tom energetickém trhu, tak jsme ho znásilňovali politicky, že jsme vlastně absolutně nevytvořili incentivy pro to, aby v té situaci, kdy ceny budou nahoře, aby jsme mohli stavět zdroje, které budou stabilní a nepřerušované. Protože prostě už dneska je s cenou povolenky, kterou ženeme nahoru i politicky, vlastně nejsi schopen dneska ekonomicky provozovat a vlastně ani stavit. Jo. Takže ty dobré časy, které jako v té energetice byli, jsme jakože skonzumovali, ani jsme věděli, že je máme, a vstoupili jsme do těch špatných časů, aniž bychom věděli, že jsme se na ně zadělali. Jako jo. A teď je inkasujeme dohromady. A my je inkasujeme víc, protože jsme ta produkční ekonomika.
Jedna krátká meziotázka.
A my jsme ta produkční
ekonomika. Proč se tomu Fialová vláda ty dva roky nevzpírala?
Takhle, proč, to já bych to ještě rozšířil. Proč obecně neděláme tady dlouhou dobu normální, aktivní pro evropskou politiku? Ne pro evropskou, ale v tom pro integrační, ale ve vztahu k Evropě. Jo? Já prostě nevím, protože je to nejnáročnější, co je. Já, který jsem strávil prostě přes 10 let v hospodářském a finančním výboru, ti řeknu, že prostě pro každou politickou generaci je nejjednodušší strategií jít vždycky s většinou. To nechce téměř žádnou práci. Počkat si na to, jak to dopadne a rozdělit celou evropskou politiku do dvou fází. Ještě nebudeme nic říkat, ještě to není jisté a do druhé fáze, teď už je to jasné, stejně se s tím nedá nic dělat. Jo?
Měli jste něco říct tehdy a teď už je pozdě.
Tak pánu. Tomhle my tady jedeme prostě od okamžiku vstupu do EU. Proč? Proč to tak je? Bez ohledu na jakoukoliv politickou.
Je to pohodlnější.
Je to ta nejpohodlnější cesta toho, kdo si myslí, že ve vztahu k tomu celku je černý pasažér, ale on vlastně není, protože to pak jako takhle jít.
Tak, pánové, teď jsme se bavili o tom, že jsme se měli dobře a že se my se budeme teďka bavit o tom, že se budeme mít blbě. A to bude...
Ne, my se bavíme o tom, jestli se chceme mít líp, jo? A to je pro mě otázka.
Ale to probereme to v té druhé části a tím ukončíme naši volnou část, kterou můžete sledovat na všech platformách. Ostatní, co si řekneme. Další části můžete sledovat jako naši předplatitelé nebo na platformě Torrentios. A teďka jdeme ještě k tomu, teda, že platíme za to, že jsme se stali černým pasažérem v Evropě, že jsme neměli potíže, jako třeba měli Poláci nebo jako měli Maďaři, kteří něco vyslovovali. Byli za to peskováni, ale něco taky získali. My nemáme nic. Stojíme v situaci, kdy doplácíme na to, že jsme produkční ekonomika.
No my jsme měli ten single market, to nebylo málo, jo. My žijeme z toho, že můžeme volně prodávat prostě zboží a služby na ten velký
trh. Ale bylo to výhodno pro ty ostatní, měli tady levnou pracovní
sílu. Proto já taky říkám, že vstup do EU, to nebylo jakože skupina moudrých přijala skupinu blbců. To byla prostě vzájemně výhodný deal pro všechny strany. Win-win. Dobře. Jinak by to nedávalo smysl.
No ale teďka se mluví a v tom problému není jenom Česká republika. Ten pokles životní úrovně je na Slovensku, je v Německu. My jsme navázáni na Německo a čeká nás růst energií. Je potřeba nějaké transformace a jak by teda měla vypadat transformace v české ekonomiky? A nebavíme se jen o makru, protože se to bude dotýkat jednoznačně života lidí.
Už tu otázku na transformaci energetiky se teda...
To je podmnožina, jo? No. To si myslím, že je podmnožina.
Tak velkou a pak nějakou podmnožina.
Takhle. Já se úplně děsím toho, že začne libovolná politická elita vymýšlet, nedej bože, realizovat nějakou transformaci ekonomiky. Jo, to mně přijde, že je prostě úplně největší hrozba, kterou máme u nás a i v celé Evropě. Ne, že by se to nedělo. Jako transformace přece neprobíhá tak, jako že prostě Josef Síkela s Zbýnkem Stanjurou nebo Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem řeknou a teď budeme tento typ ekonomiky. Jako tahle představa, upřímně, to vám řeknu, pánové, mě naprosto děsí. Jako,
a to by ani nefungovalo, že vůbec?
No tak jednak by to bylo drahý, jednak by to bylo nefunkční a tedy. Takže otázka je, jestli spontánně nějaká taková transformace probíhá na nějakou tu ekonomiku 2.0. Já si myslím, drobně ano, ale chceme ji vůbec, je žádoucí, jako chceme přestat být tou produkční ekonomikou. Já nevím, já třeba si myslím, že je to pořád jako ten silný základ naší prosperity, že jsme produkční ekonomika, že jsme země, kde se všechno vyrábí a že v deglobalizačních časech nebo deglobalizačních tendencích můžeme mít jedno z mála zemí, kam se vůbec nějaká produkce
může vracet.
Jo, já si myslím, že to může být naše potenciálně velká výhoda.
Vidíme to na lécích, třeba... který je nedostatek, že jsme veškerou
výhodu. Na všem, jo, tak globalizace probíhala... Zlaté časy globalizace 1989 až 2019. Globalizace probíhá spontánně, hladce, tržní mechanismy dělají, nikdo si ji ani nevšímá, prostě věci fungují tak, že přijdu do obchodu prostě a koupím si a takže zmáčknu vypínač a ono to svítí. A když to pak přestane, tak jsou všichni jako v existenciální hrůze, ježišmarja, teď vlastně my jsme na někom závislí. Jo. Tak to, že nejlepší časy globalizace jsou za náma, o tom já jsem hluboce přesvědčen od toho roku 2020.
Taky jsme si řekli, že máme zůstat produkční ekonomiky.
A já si pořád myslím, že ten charakter té naší produkční ekonomiky je vlastně fajn, ale jestli to tak je a jestli tohle má být základ naší prosperity, jako teda fakt znamená to, co říká Dan, že musíme úplně jinak uvažovat třeba o energetice. Ale úplně jinak.
Ale to udělat sami jako bez...
No a to je, teď. Teď jsme u jádra pudla. Já teda nejsem jako expert na energetiku, to by tady asi pan Beneš byl lepší nebo někdo jiný, ale jak to vychází mně, tak pořád mi to nevychází tak, že když uděláme zásadní celonárodní rozhodnutí, že třeba budeme stavět nové zdroje ala jádro nebo ala paroplinky, takže to automaticky znamená, že budeme mít nízké ceny energie. Někdo to tak prezentuje, že to znamená, budeme mít nízké ceny energie a udržíme tenhle model bez dalšího. Já teda nevím jak, protože pokud bude výstavba těch zdrojů drahá, tak se prostě ty náklady prostě musí nutně promítnout do konečné ceny elektrické energie tak jako tak. Jo. Takže buď to bude drahý pro fiskál, a nebo to bude nelegální, protože to bude narážet na pravidla evropské veřejné podpory. Takže já osobně si myslím, že pokud chceme udržet charakter té ekonomiky, chceme v ní víceméně dál pokračovat, mít v ní nějakou naději, tak oproti těm, kteří říkají, že musíme projít teď tou obrovskou transformací a musíme úplně změnit tu ekonomiku z produkční na, nevím, službovou a nevím, jak si to oni představují, tak to znamená prostě začít vytvářet nějakou evropskou koalici, která se bude tlačit minimálně na zpomalení toho tempa dekarbonizace. Jako podle mě je to jediný způsob, jak zajistit, aby ten model vůbec mohl fungovat.
A vidíš to jako reálně? Vidíš, že třeba v Evropě, že bychom to byli schopni se takovou dohodu najít no, Polákama?
No asi ne, s Holanděnama zatím, jo, s některýma asi jo, akorát, že v Evropě to znáte, protože evropskou politiku sledujete, to často probíhá nikoli spojitě, ale nespojitě. Dlouho něco jede, pak to najednou narazí a posune se to úplně na jiný level, nebo se to úplně otočí. A jestli jsme jako tady v tomhle existenciálním momentu, že už to narazilo a všichni ví, to já si ještě nejsem jistý. To možná bude mít dané.
No ale vidět...
V řadě zemí už je to cítit, ale zatím jsou tyhle tendence brány vlastně jako antisystémové a nikoli jako tendence k zachování nebo rozvoji toho systému.
No to ale bylo to vidět na to, když Saša Vondra inicioval změnu té normy Euro 7 a to dosáhl. A to by mohlo být naději toho, že by to šlo v případě i té dekarbonizace. A
otázka, jestli už to není pozdě, jo, u toho automotiv.
To bylo odložení pohřbu.
Já slyším některé europoslanci, jak říkají, a to mě úplně trhá uši, jo, jak říkají, no vždyť přece všichni chápeme, že spalováky sami spontánně odchází z trhu, protože už nejsou konkurenceschopné. Jsme to udělali jenom politicky.
Říkal explicitně několikrát i premiér Petr Fiala.
Jako, neslyšel jsem to od některých europoslanců a to já teda říkám, to žijeme úplně v jiném světě. Protože my jsme to tady přece na úrovni ale evropské, která má nakonec ve finále mnohem větší dopady na život každého z nás a přitom lidi jako kašlou na evropské volby, jo, to je prostě úplný paradox evropské demokracie, tak my jsme to přece způsobili, my jsme si to tady udělali. Jo, to není jako žádná otázka spontánního technologického pokroku, že by si lidi spontánně volili elektromobily. Každý tady řekne, každý, kdo prodává auta, řekne, že lidi jako elektro u nás nechtějí v zásadě. Jo. Pokud k němu nejsou incentivy. To znamená, pokud tomu jsou nějaké prachy, které se zase dají z nějakého společnosti.
Dobře, to jsme odběhli zase k elektro.
Ale tak proto já říkám, když Euro 7, já říkám, že asi v tom momentu ještě nejsme, jakože by to byl ten velký náraz, ale že si myslím, že bychom se na ně měli připravovat a že bychom v každém případě měli být ti, kteří jako budou táhnout, anebo budou schopni táhnout aspoň zpomalování toho tempa dekarbonizace, protože při stávajícím tempu a zrychlování prostě a s cenou povolenky, která bude dramaticky růst, stejně žádné zdroje, které budou levné, tady nebude možné vybudovat. A tím pádem ten model prostě udržovat nebo rozvíjet nebude možné.
To je ten efekt, který by se asi projevil později, je to dlouhodobá jako politická práce v zahraniční politice. Co ta vláda může udělat proto, aby rok 24 nebyl pro obyvatele České republiky horší než 23 a 22, který už tak byl poklesem můj životní.
Takhle, já pořád jenom se snažím vyvrátit to, co se ve veřejném prostoru opakuje do nekonečna. Není to tak, že my jsme byli ta země, která se nevrátila před rok 2019. Na číslech roku 22 celoročních statistických, které vám tady dám, je jasné, že v roce 22 ochlup o několik facek jsme překonali rok 2019. A teď je samozřejmě důležité, jak dopadne ten rok 23, jako jestli budeme končit mínusem, nebo budeme končit na nule, nevím. A jaký bude rok 24. Takhle, je to vlastně hrozný, že my tady mezi intelektuálně nebo lidsky blízkými lidmi stejně do nekonečna prostě recyklujeme ten narrativ, ten, kdo má jako zajistit růst, je vláda. No? Že to je, co udělá vláda, aby byl růst? Co udělá vláda, aby? Jo, to je jako, já jsem tohle čekal jako od profesora Švejnara, s ním tyhle debaty jako vedu furt, ten vždycky říká, přijde vláda, udělá růst typicky tím,
tak
že sníží.
Vláda vytváří podmínky a to, co se stane s tím ekonomickým balíčkem, teď jsem to mluvil z naší účetní.
Ale to je změna
a ta říká, že by
zrušila
živnostenský list, protože to zvýší obrovským způsobem byrokratickou zátěž. Takže to, co ta vláda udělala, není zjednodušení. My očekáváme od vlády zjednodušení. Ale ono přichází komplikace. Ono přichází stav, kdy střední třída nebude schopná vyjít se svým příjmem a bude muset žádat o dávky. V tom já vidím tu roli vlády, aby ty podmínky nezhoršovala. A tam se na to, jestli vláda...
Zároveň se ptá, že si není ten balíček moc mírnej.
No dobře, ale jako tady jde o tu, jako tam se neušetřilo třeba na výdajích státu vůbec, na byrokracii. Pořádně se nežáhne na ty dotace. Ten dotační biznis je problematický. Jsou to ty dávky.
Jako takhle, já samozřejmě, protože jsem beru spoluzodpovědnost za sadu těch doporučení NERVu, k tomu, co by se mělo dělat ve veřejném sektoru, tak samozřejmě smutním, že řada těch věcí se nerealizovala, že třeba definitivně nezrušilo stavební spoření, že se jenom transformovalo, že jsme neudělali nic s řadou veřejných výzkumných institucí, které dle mého mají velmi problematické výstupy, že jsme ani neotevřeli tu otázku, jestli náhodou nemáme tu zemi jako opravdu celou drahou, už jenom tím, jak vládneme. Že máme tolik obcí, tolik krajů, 60 tisíc zvolených politiků, že nejsme schopni se dostat z té komunalizace politiky, která to tady celé prostě, která tady prostupuje celým tím uvažováním a absolutně brání tomu se na všechno dívat prostě nějak globálně, celostně, že prostě, že dál jako zesilujeme tu tendenci mít tady silné, partikulárně dobře obhájené minoritní zájmy, které spolehlivě poráží prostě ten zájem společný. To jsou podle mě věci, které se dají dělat na úrovni celku, ale to vypadá, že prostě ta komunalizace a ty NIMBY, to znamená not in my backyard, to černé pasažerství v tuhle chvíli úplně poráží jakoukoliv společnou myšlenku, nějakého společného dobrého, úplně, jako v téhle zemi. A to na úrovni veškeré. A jako, jestli máte šem nebo návod na to, jak tohle změnit, tak možná máte návod na to, jak předělat tu ekonomiku. Ale jinak si já myslím, že fakt není jako vláda o toho, aby jsme jí říkali, ty zařiď růst. V okamžiku, kdy tohle se stane, tak celá ta politická elita, a když to po ní budou chtít všichni, zprava doleva, tak celá ta politická elita se změní a bude vám doručovat drahé, krátkodobě možná efektní řešení libovolných problémů, které ale nebude vůbec znamenat jako žádný návod na bohatnutí dlouhodobé a bude to prostě celé postavené jenom na tom, protože to, co umíte udělat v politice rychle, je rychle plošně rozdat prachy nebo rychle plošně snížit příjmy, kde to bude končit soubojem o tohle, to znamená prostě totální nezodpovědnosti ve vztahu k veřejným rozpočtům. A přitom zdravé veřejné rozpočty si myslím, že je pořád dobrý předpoklad toho, aby ta země fungovala, což vidíte v zemích Evropy, s kterými jsme se srovnávali. Co pak je Dánsko nefunkční ekonomika, protože má po covidu veřejné finance v pořádku? Co pak je Švédsko nefunkční ekonomika, protože má pořádku? Co pak je Holandsko nefunkční proto? S nima jsme se srovnávali. od nich jsme pryč. A čím víc jako používáme fiskál, aby jsme vyřešili problémy, tím máme nižší růst, větší dluh a tím my máme růstových perspektiv. Tak jako vidíme, že to nefunguje. Vidíme už za těch posledních pár let, že to nefunguje. A přitom furt jako v tom chceme šlapat na plyn a říkat, hele, tak přidáme tam trošku víc a koupíme si zase těch pár dní. No, prostě nevím, musíme změnit horizont uvažování. Prostě dívat se na 10.
A změnit podmínky pro fungování, a to ta vláda udělá.
Já souhlasím.
Ale mění, bohužel.
Já souhlasím.
Tady je depresivní a pesimistická tady, tak jsem se chtěl zeptat, popis reality, ale jestli v té realitě jsou nějaký body, světlý body, o kterých se dá říct, jako nemíříme jenom do ekonomického Mordoru a může být i dobře.
Takhle, když bych řekl, na celoevropské úrovni já opravdu nevidím jedinou panevropskou silnou politiku v tuto chvíli, která by dělala něco pro to, aby Evropa pokračovala v tom relativním zmenšování ve vztahu ke zbytku světa. Amerika se ve vztahu ke zbytku světa ekonomicky nezmenšuje. Evropa dramaticky za těch posledních 20 let. Jestli někdo vidí nějakou politiku, která tomuhle brání, já ji nevidím. Ani jednu. Ale jestli je něco naděje na národní úrovni, je jedna to, když se vrátíme k těm balíčkům a k tomu, co jsme tady probírali. My se umíme strašně rychle přepínat z toho modu deprese do modu mánie. To my máme zase, že pak se přepíní během půl roku, během 3/4 roku jsme naspátek a přijdou jako krásné očekávání. Takže já si vlastně myslím, že to, co by se dalo a mohlo dělat, je normálně nalívat jako Čechům trochu optimismu ohledně budoucnosti. To neděláme, jo?
A je, ty víš jak? Jak dělí ten optimismus, co by nás mělo naplnit optimismem?
No tak...
Tak to řekni.
No já si opravdu pořád myslím, že na rozdíl od zbytku střední a východní Evropy, tohle je země, kde lidi chtějí žít. A kde jich je víc dokonce z ciziny, kteří tady chtějí žít, než těch, kteří odsud chtějí odejít. To je unikát. Jako ve střední Evropě je to naprostý unikát. Lidi nohama peněženkama dávají najevo, že se jim tady vlastně líbí, že je to tady pro ně fajn. Jediná země, která zažila prostě něco trochu podobného až v posledních letech, byli Poláci, kteří se začali hromadně vracet. Ale to bylo dramaticky až po roce 2010. Jinak pořád byli v cizině. Když vidíte vylidňování celého Pobaltí, Bulharska, Rumunska, ale částečně
Maďarska.
No a Slovensko to už vůbec nemluvím, ale tam je to vylidňování směrem k nám. No. Jo? To je takové to jako pohodové, že my si vedeme ten cream of the cream. Tohle je přece naprostá bomba. My budeme poprvé po dlouhé době, pokud ještě chvilku vydržíte, tak my poprvé od roku 39 nebo 40 překonáme počet obyvatel v té době. Tehdy nás bylo přes 11 milionů, to se nám nikdy nestalo od té doby a z největší pravděpodobností se to stane v nějakých příštích dvou nebo třech letech. Takže lidi tady chtějí žít. My tady chceme žít. My jenom máme jako blbou náladu z toho, jak tady žijeme. My vlastně chceme tady mít nějakou perspektivu. Tady lidi chtějí vychovávat své děti, jenom si to jako vlastně neříkáme, jo. A my jsme země, jako sorry, prostě my na to furt žehráme a furt do toho kopem a furt říkáme, jaká jsme montovna, já tohle úplně nesnáším. Průmysl, to je od toho mysl, jo, my jsme země, která tady dlouhodobě ve středoevropském kontextu dohromady s jižním Německem, s části Německa, dohromady s Holandskem děláme produkční jádro celé té skupiny zemí. Já a furt si myslíme, že to je jako málo. Co je na to málo? Jo. To je prostě super. Na tom se dá stavět. Jenom si to jako musíme říct a říct si, chceme v tom pokračovat nebo ne? A pokud v tom chceme pokračovat, tak to má potom nějaké důsledky v těch národních politikách. Ale to hlavně je, jestli chceme říct, jestli jako chceme bohatnout, anebo jestli chceme přerozdělovat to bohatství. Já si myslím, že prostě nakopnout tu ekonomiku jde, když si prostě řekneme, hele, chceme znovu bohatnout, ale celá ta debata veřejná je teď jenom o tom, jak přerozdělovat. Jenom o tom přerozdělování existujících bohatství. Kdo komu má co zaplatit. Ne kdo má co nového vidět.
No dobře, a to je ten problém. A to by se asi mělo změnit. Protože na to dřív nebo později doplatí.
To není pravda, sakra. Jak to, že jako předpřát, jak se to řekne. Ne, jako káru před koně. Tak bavme se tady o tom, jak se budeme jako v rámci nějakých kolektivních seancí měnit myšlení až po té, co vláda přestane prostě být součástí ty extremistické politiky, že to naší průmyslovou základnu chce vlastně dlouhodobě zničit.
No a já si myslím, že o tomhle by se měla vést debata. Jakou...
Až jako si přestaneme...
Jak si představujete tu
blednu? Jo, ptali bychom se, ale s náma baví jenom poradce typu Míra Hampla.
Já nevím, nic, já nevím, ale to vezmu. No tak Petr Pěla se nás bojí, no to je pravda.
Ale sakra, až vláda přestane uměle podílet se na umělém zdražování energií, až se to třeba bude i dokonce zlevňovat, tak se bavme o tom, jestli...
Ale jak se bude zlevňovat? S povolenkou, když se nahoru. Dane, jak se bude zlevňovat cena energie? Jak se to udělá?
Náš současný premiér před volbami v roce 2021, teď je to dva roky, tvrdil, že má plán, že má řešení, že prostě, kdyby byl premiérem, tak jde do Bruselu a urgentně vyjednává o tom, aby se zvýšil počet povolenek v tom ETS systému.
No super.
Neudělal nic.
A já si myslím, že tohle je přesně ta cesta. A je to znovu to, že prostě ve vztahu k EU říkáme, tam to nějak dopadne. Jo? A já dokonce, jestli se nemýlím, tak dokonce mám za to, že za téhle vlády byla schválena ta směrnice. To znamená dokonce i za našeho předsednictví, která zužuje tu možnost použití těch povolenek takzvaných národních a použití pro národní a nikoli omašličkované účely. Jo? Protože je na to tlak prostě v Bruselu. Takže... Ale dobrý, jako...
Počkej, ale ještě jedna věc. Ty kladeš tu otázku, jestli máme odpovědět na to, zda chceme udržet tu úroveň, anebo zda chceme růst. Asi odpověď, každý ti řekne, že chce růst.
Ne. Je tady strašně silné hnutí, které říká jako nerůst.
A... Počkej, jak silné hnutí, kromě pár šílených progresivistů?
Ne, myslím v Evropě. Nemluvím o nás, myslím v Evropě. A to na nás má vliv, to má vliv jako na ty společné politiky.
Dobře, ale my řešíme, jako co můžeme udělat s tím, aby lidem v České republice v roce 2024 nebylo hůř, než se to zhoršilo. Neříkám, že si máme jako katastrofálně, to asi ne, že jo? Ale ta situace je trochu horší, než před rokem 2019, ale jednoznačně. Co by teda ta vláda mohla udělat? Nebo co by ta vláda měla, co by měla udělat a jestli to skutečně bude horší v tom roce 2023, ne 24 než 23.
A proč se furt máme na tu vládu? Vy mě úplně jako děsíte. Já si tady připadám jako na srazu mladých socialistů. Jako.
Protože ta vláda to zaklekává ekonomiku.
Ta vláda jako přerozděluje, proto se tě na to ptám.
No, jasně,
jako.
A přerozděluje moc.
No tak ale může za to ta vláda, že jo?
No, jasně, ale každé zmenšení přerozdělení znamená jenom politický tlak, politické náklady a rozhodně žádný politický výnos.
No dobře.
Kdo chce říct, hele, ve vztahu ke mně se přerozděluje moc, pojďte to omezit. Nikdo.
No ona je v depresi, ta vláda, to vidíme, že?
Jako nikdo. Já si to pamatuju, když jsme dávali dohromady prostě balíček těch návrhů. Všichni řeknou, jestli se musí dělat s veřejnýma financema, ale nespíte mě. U mě musíte přijít. Takhle se bavím prostě se zástupci měst a obcí, takhle se bavíte se zdravotnictvím, takhle se bavíte se školstvím, takhle se bavíte úplně s každým. Kdo je ten, kdo říká, jako u mě to má jako pokles? Nikdo. Všichni mají pocit, že je někde posledních zbylých pět úředníků, které když propustím, tak bude radost na zemi. A celá ta debata ve sněmovně je pro mě úplný bizár, já tomu říkám jako rozpočtová lobotomie, kdy se tam ti lidi vzájemně kritizují za to, že se nezvýšily výdaje sem, že se nesnížily daně a že se ještě k tomu zvýšil deficit. To je prostě tenhle bizár jsme tady, přátelé, před rokem 2019 nezažívali.
Tak to nikdo neřídí, je to teda totální chaos. A vidím,
všichni chtějí to samý. To znamená absolutní nezodpovědnost a přihrání nějakých peněz nějaké konkrétní zájmové skupině. A s tou energií, upřímně, já nevím, jak to dopadne nakonec s tím ERU, nevím, co se tam nakonec schválí, nejsem u toho a nejsem na to expert, ale upřímně řečeno. Já jsem věděl, nebo jsem byl přesvědčen o tom, že je správně, že si ty poplatky za OZE budou vracet na zpátek, jo? Že je nebudeme platit znovu. Tady ta jediná otázka klíčová je, proč je to o tolik víc, než v tom okamžiku 2022, kdy to na sebe převzal stát. Jo? proč je vlastně ta cena větší, někdo je jako expert, někdo to tady jako asi vysvětlí.
Uhlu posilování sítí. Prostě...
No dobře, ale to jsou zase důsledky toho, že děláme greening té energetiky.
To jsou důsledky práce tady toho ministra životního prostředí, který ho mají ve vládě.
To máš jako důsledky.
Paní,
to nikdy není na rok, to nikdy nejsou, pane bože, roční rozhodnutí.
Ale prostě Petr Hladík nastoupil s tím, že tady to ještě akceleruje a že se budou vitrinky dělat pomalu v národních parcích.
No tak jako celá komunitní energetika znamená jako drahá energetika. Já nevím, jestli to je vlastně všichni ví, jo, když nebude centralizovaná.
Počkej, a ty necítíš jako zhoršování kvality veřejných služeb na toho standardu? Pošta, zdravotnictví, školství?
No pozor.
To bude mnohem horší, než
to zatím. Já vidím teda něco úplně jiný. Zdravotnictví je dneska dvakrát dražší, než bylo někdy v roce 2017. Zhruba dvakrát dražší. Dáváme na něj dvakrát víc prostředků.
Je to kvůli penězům? Mzdám?
Máte pocit? Kvůli všem.
Jako nominálně nebo dál?
Nominálně, samozřejmě. Ale jako žádný jiný sektor nezažil nic takové.
Ale ty to můžeš vysvětlit, proč to tak je?
No tak samozřejmě.
Proč tam lejou ty prachy?
Pořád tam přidáváme další peníze a z největší pravděpodobností nejspíš. Tam zase další přijdou teď, protože v okamžiku, kdy se leje, tak je prostě tlak na to nalít jako ještě víc. Jo. Udělali jsme tam automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, jo, která do téhle chvíle nebyla. Samozřejmě, že se to projevilo prostě v tom, jak organizované, jak oddlužené, jak finančně zdravé jsou nemocnice, jaké jsou platy v tom sektoru. Ale ta otázka jiná. Má někdo z uživatelů zdravotnictví pocit, že je to zdravotnictví dvakrát lepší, než bylo před 5 lety?
No, horší.
Těch výzkumů naopak všichni říkají, jako, že je horší. Jo? Tak která politická elita teďka přijde a řekne, hele, tak my do toho dáme teda jako prvek, který bude znamenat, že se ten systém bude samoregulovat. Když je zdravotnictví tady prostě hrob všech politických ambicí od roku 89, všech reformátorů, jo? Nikdo to neudělá, prostě zalije se to dalšíma prakama. Školství, úplně to samý. Druhý rezort, který měl jeden z nejdramatičtějších nárůstů výdajů za poslední léta, protestoval proti tomu tehdy někdo, když jsme zmenšovali třídy, když jsme přijímali asistenty, když jsme přijímali tisíce nových lidí do toho systému a vytvářeli jsme tím mandatorní výdaje na ten systém. Kdo tady proti tomu protestoval? Nikdo.
Já
Hampl, tak... který za to dostává prostě hejty, jo, od všech.
My taky, že jsme asociální.
A v tom důchodovém systému to samý. A kolik takových lidí je, a to je odpověď na tu otázku, kdo reálnou transformaci toho systému chce, sedí tak asi 5 lidí, to znamená my 4 a jeden kameraman tady, jo, a to jsme všichni v téhle zemi, jinak ji nikdo nechce. Každý jinak chce obehnat svůj zájem velkým plotem, zajistit, že tam potečou peníze a zajistit, že se do toho nikdo nebude cpát a nikdo do toho nebude kecat. To je náš dnešní stav. A v tom máš vládu. Jo?
Tak. Potřebuješ vizi a odvahu.
No jasně, no tak...
Já si osobně
fakt myslím, že některé věci ve veřejném sektoru nenastanou nebo téměř nejdou udělat, dokud to nenarazí do zdi. Já se fakt obávám, že to téměř nejde. Jako, že to vlastně udržíš ještě o kousíček díl, je tak strašně smutný, protože to udržuješ za cizí prachy, že představa, že to začneš reformovat dřív, než to tam narazilo, aby ti pak každý jednoduše řekl, proč jste to dělal, když to stejně jede, jo. Prostě, podle mě to je jako iluzorní a jako v rozmazlené společnosti, ve společnosti nároku, o které píšete pořád, je to téměř nemožné. Já vám řeknu jeden příklad. Byl jsem teďka na akci, na které jsou kolegové z Evropy, tady tyhle nezávislé fiskální instituce, protože každá země ji má, výjimku jedné země, a ptal jsem se, my jsme, prosím vás, tady udělali neuvěřitelnou věc. Během jednoho roku jedna vláda, tato vláda, udělala dodatečnou indexaci ve třech ze čtyřech největších výdajových položek. Ve školství, ve zdravotnictví, v obraně. Jo? Protože máte 4 největší. Penze, školství, zdravotnictví, obrana. Ona udělala dodatečné indexace, valorizace, automatický růst těch výdajů ve 3 z nich během jednoho roku. Má někdo, prosím vás, v Evropě, v té skupince lidí nebo v té skupince zemí, mezi kterou žijí, má někdo příklad země, ve které došlo k deindexaci nějakého výdaje? To znamená, tam, kde už ta indexace byla, tak jsme ji zrušili? Ne, ani jeden. Takže to je jednosměrka se zákazem couvání. A já jsem tady samozřejmě pak za blbce, který je neustále hejtován, když říkám, tyhle valorizace tam nedávejte, nedělejte je. Každé další sestavování rozpočtu, každé další řízení těch veřejných rozpočtů bude horší a horší a povede do větších a větších problémů a bude prostě způsobovat víc a víc těchto otázek a mý schopnosti to řídit. Jo. Tak já si fakt myslím, že někdy i drobečková politika jako pomáhá prostě nedělat spoustu drobných věcí, které to zhoršují, které ve finále pak vedou, když to narazí do zdi k tomu, co říká Dan Kucen energii, protože to není jako důsledek jednoho roku. To je prostě 20 let, které jsme si užívali, aniž jsme věděli, a teď to budeme inkasovat prostě s tím tlakem na tu dekarbonizaci strašně silně. Pokud nepřijde někdo jako v Německu, vláda, která řekne, a my z toho mimo rozpočtového fondu na klimatickou tranzici vlastně kus těch nákladů zaplatíme, čímž popře celý ten princip toho, proč to vlastně jako děláme.
Takže oni to budou dělat dál, bude se to mydně zhoršovat, čekáme na to, až narazíme.
Zhoršovat, tak jak mluvili o tom, že jedeme dosti.
No, až narazíme dosti.
No, jenže dokud funguje trh, tak jako on umí spoustu těch věcí vyřešit. A to je síla trhu, že vlastně umí i tu blbou politiku pořád ještě jako nějak vyhladit. Ale pak neumí zařídit to, že prostě budeme růst tak moc, aby to byly ty staré dobré časy. Jo?
Trh seděl tady před hodinou Václav Klaus, tím bychom mohli to ideálně jako skončit, že jo.
A byl vlastně toho prvního balíčku, když jsme u toho, jo.
Byl Mojmír Hampel, bylo jasné, že to bude dynamické, energické a proto jsme ho si taky pozvali. Učí se s váma také Daniel Kaiser, Ondřej Šmigol, Dalibor Balšínek, Václav Hunátek a producent Petr Lutonský. Těšíme se s vámi příští týden na Poradě.
Díky za pozvání, na shledanou.